بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kembali kajian kita pada salat maghrib ini, melanjutkan tentang beberapa contoh pendidikan Nabi alaihi salatu wasalam terhadap anak-anak. Di antaranya kaum muslimin, Nabi alaihissalatu wassalam mencium cucu beliau. Dan ini adalah bentuk rahmah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali وعنده الأقرع ابن حابس. Abu Hurairah mengisahkan sebuah kejadian. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari beliau menggendong Al-Hasan bin Ali, beliau menciumnya. Mencium pipinya Hasan bin Ali. Dan di sampingnya Rasul ada sahabat yang bernama Al-Aqra ibn Habis. Faqala al-Aqra inna li 'ashratan min al-walad ma qabaltu minhum ahadan. Al-Aqra bin Hasib bin Habis ini mengatakan, aku punya anak 10 anak, aku tidak pernah mencium satupun di antara mereka. Ataupun Rasul mencium anak, dalam hal ini Hasan bin Ali, cucunya beliau. Fanadara alaihi Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada sahabat Aqra bin Habis yang mengatakan, aku tidak pernah mencium anak-anakku sama sekali. Beliau kemudian mengatakan, man lam yarham la yurham. Kalimat pendek. Beliau mengatakan, man lam yarham, siapa yang tidak menyayangi, la yurham, maka dia tidak akan disayangi. Sudah kita latih tadi, menggendong anak sambil mendoakan kebaikan untuknya, bentuk kasih sayang, rahmah. Memeluk anak itu bentuk rahmah. Dan dalam pembahasan kita kali ini adalah menciumnya. Mencium pipinya. Anak-anak kecil, 2 tahun digendong. Kita pipi kanan, pipi kiri kita cium. Keningnya, anak kita. Itu bentuk rahmah. Kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tua untuk menyayangi anak-anaknya. Kalau orang tua punya cucu-cucunya, digendong, dia senang bermain dengan cucunya karena anaknya sudah besar, sedang berdagang atau kerja, maka baik sama cucunya, rahmah. Kalau kita sebagai orang tua tidak memiliki rahmah, kasih sayang kepada anak-anak kita, berakibat fatal. Apa doanya Nabi? La yurham, tidak akan disayangi kamu oleh anakmu. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Anak tidak pernah merasa disayang oleh orang tua. Jauh anak itu. Digendong tidak, didekap pun tidak, apalagi sampai mencium pipi kanan, pipi kirinya. Jauh. Seperti sahabat ini yang bernama Aqra' bin Habis. Yang mengatakan, inna li asharatu min walad, aku punya 10 anak, maqabbaltu min ahad. Aku belum pernah mencium seorang pun di antara mereka. Rasul keheranan. Seraya mengatakan, melihatnya, kamu begitu. Heran Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kalimat ini, man lam yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Contoh misalnya adalah anak. Ketika kita tidak mendidik kasih sayang kita kepada anak, maka anak pun tidak terdidik untuk menyayangi kita sebagai orang tua. Sikap kita akan dibalas oleh anak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh kita. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau dan dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Hukukul Aulad al-Abul Mahad, ketika orang tua mengabaikan anaknya, maka besok ketika anaknya besar dan orang tuanya semakin tua, anaknya akan membalas menyenyakkan orang tuanya. Beliau mengatakan, inna aktsara fasadil aulad min kibalil aba. Sesungguhnya mayoritas kerusakan anak itu akibat orang tuanya. Kama atab ba'duh ma'al luquq. Sebagaimana hal ini, kata beliau, terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan agama, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan adab-adab islami, la yahtam bi akidatihi, tidak peduli dengan akidah anaknya, tidak peduli dengan pendidikan ibadah anaknya, maka ketika, kata beliau, anak ini tumbuh besar, kemudian anaknya berbuat durhaka kepada orang tua, orang tuanya mengatakan, kenapa engkau durhaka kepadaku? Bukankah engkau adalah anakku? Maka sang anak mengatakan, aqaqtani saghiran, faqaqtuka kabiran. Aku, aqaqtuka kabiran, kata disebut Imam Qayyim, aqaqtani saghiran, engkau durhaka kepadaku ketika aku kecil. Maka aqaqtuka kabiran, aku pun durhaka ketika engkau sudah tua. Apa kedurhakaan orang tua kepada anak? Tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Anaknya tidak diajari ilmu agama, tidak dididik mengerti tentang agama. Ini kedurhakaan. Hak terbesar anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua itu bukan makan minum, bukan sedang pangan papan. Tetapi hak anak yang wajib pertama kali ditunaikan oleh orang tua, pendidikan agama. Karena kalau tidak, anak ini akan menjadi bara api neraka. Gara-gara orang tuanya yang teledor. Doyaktani seghiran, fadayaktuka kebiran. Engkau menyanyiakanku ketika aku kecil, maka aku pun menyanyiakanmu ketika engkau sudah besar. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setara dengan amal perbuatan. Maka jangan sampai kita salah di masa kecil dalam mengurusi anak-anak kita. Kita perhatikan mereka, kita sayang mereka, kita hormati mereka, kita berikan apa yang mereka minta, bentuk rahmah. Maka anak itu akan membalas rahmah kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak peduli dengan anak kita, contohnya tidak mengidongnya, tidak memeluknya, tidak menciumnya, sehingga anak merasa gersang dengan orang tuanya, anak tidak merasa disayangi orang tuanya, maka balasannya pun orang tuanya tidak akan disayang sama anaknya. Kalimat pendek, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Penyesalan memang berujung di akhir. Menyesal, kenapa anakku durhaka? Dia ingat dulu memang aku orang ngurusi. Ya bocah kaya-kaya, wong tuane ya kaya-kaya. Kerasa ngawak. Tetapi sudah rusak semuanya. Sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Anak kita sudah punya keinginan sendiri, jalan hidup sendiri. Maksiat dan dosa. Tidak pernah peduli dengan orang tuanya. Hah? Mau bisakah merubahnya lagi? Sangat sulit. Ya mungkin bisa dengan doa. Tetapi sangat sulit sekali. Karena itu Nabi menasihatkan agar jangan sampai kita tidak menyayangi anak yang berakibat kita tidak disayangi oleh anak. Hadir mekan yang bisa kita sampaikan juga di sini adalah memberikan kesempatan anak untuk bermain. Dunia anak adalah bermain. Persilahkan untuk bermain. Jangan dikekang. Tentunya sebatas yang tidak melanggar syariat. Disebutkan oleh Aisyah, di waktu itu Aisyah masih anak-anak. Aisyah mengatakan, qalat kuntu al'abu bil banat. Aku di waktu itu bermain dengan banat. Banat itu putri-putri seumuran dengan Aisyah di waktu masih kecil. Aku bermain dengan anak-anak putri-putri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Aku di waktu itu masih kecil memiliki teman-teman bermain. Nabi bagaimana sikapnya? Apakah melarang? Tidak. Memberikan kesempatan. Karena memang masih anak-anak. Ketika anak-anak itu dilarang dari bermain, maka dia akan memberontak. Akan jenuh. Bahkan berakibat akan lari dari tekanan orang tuanya. Minggat dari rumah umpamanya. Tidak betah dalam rumah. Karena apa-apa dilarang, apa-apa dilarang. Sampai anak ini kemudian bermain dengan tetangganya dan dia melakukan berbagai macam permainan yang dilarang dalam syariat. Terlalu mengkekang kok. Sesuatu yang dalam hukum agama mubah, hukumi mubah. Ya ini boleh. Mubah di sini hukumnya adalah boleh. Ya juz. Bukan mubah dalam pengertian mubazir. Sia-sia bukan. Hukum Islam itu ada lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang hukumnya memang boleh, katakan boleh. Jangan kau mengatakan itu haram. Dan diperbolehkan anak-anak itu bermain dengannya. Tetapi dibatasi dengan ketentuan waktu-waktunya. Orang tua mengarahkan. Kalau sampai dilarang akan bergejolak itu. Dan itu terjadi di kalangan kita. Anak-anak malah justru bermain ke tetangganya yang awam dan kemudian dia betah di sana. Di rumah tidak betah karena dia merasa orang tuanya tidak memberikan kesempatan untuk bermain. Dalam hal ini la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan dan juga tidak pula kurang. Nah, kadang kalau orang tua yang inginnya serba sempurna, serba apa itu? Ketat mengekang anaknya. Enggak boleh keluar. Semua jendela ditutup, pintu ditutup. Ya, akhirnya rumahnya bagaikan seperti penjara. Tidak ada kenyamanan dalam rumah apalagi mentaati orang tua. Selalu dia mengincar kapan pintu dibuka, dia akan lari. Wah, itu penjara, pendidikan yang salah. Nabi tidak seperti itu dalam mendidik anak-anak. Diberi waktu-waktu untuk bermain. Tidak dilarang. Diberi contoh-contoh yang baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kaum muslimin, pembahasan berikutnya adalah mengajarkan untuk cinta ibadah. Ini penting. Mendidik anak-anak dari semenjak kecil cinta ibadah. Misal seperti kalau anak itu sudah saatnya bisa dibawa ke masjid. Bawa ke masjid. Tidak dilarang membawa anak-anak ke masjid. Tetapi ketika sholat, hendaknya ditempatkan di tempatnya. Agar jangan mengganggu. Adapun hadis yang melarang anak-anak dibawa ke masjid. Hadis palsu. Bikinan orang sufi. Jannibu sibyanakum al-masajid. Jauhkan anak-anak kalian dari masjid-masjid. Ketika ditahkik, diteliti riwayat. Hadis ini palsu. Ini adalah bikinan kaum sufi yang mereka di waktu itu sedang zikir dan merasa terganggu oleh anak-anak. Kemudian mereka mengucapkan riwayat tersebut. Wala Rasulullah SAW, jannibu sibyanakum al-majnun atau al-majanin anil masajid. Jauhkan anak-anak kalian dan orang-orang gila di antara kalian dari masjid-masjid. Ya kalau anak-anak di musim mereka dilarang ke masjid, larinya kemana Pak? Larinya kepada PlayStation. Ya, permainan game. Keluyuran di jalan-jalan. Ke lapangan-lapangan. Permainan tok adanya. Kapan dia ke masjid? Subuh tidak bisa, zuhur, asar, maghrib pun tidak bisa, isya pun tidak pernah mendengar ibadah di masjid. Ini salah. Jalan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ada syariat seorang salat dengan membawa anak, menggendong anak, boleh. Ketika ruku dan sujud ditaruh, kemudian berdiri diangkat. Itu menunjukkan anak itu dibawa ke masjid, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, beliau walaupun beliau imam dalam salat. Ketika beliau sedang salat mendengar adanya anak menangis, Nabi tidak marah. Bahkan beliau meringkas salatnya. Selama memang bisa diatur. Ketika taklim dibawa ke masjid, itu dalam rangka menumbuhkan kebiasaan taklim. Ada kegiatan namanya taklim. Anak umur 2 tahun, 3 tahun enggak mudeng Pak, taklim itu apa? Enggak mudeng. Enggak paham taklim itu apa. Tetapi dia akan mengerti ketika dibawa taklim, beginilah suasana taklim. Para teman-teman abinya dikenal fulan. Teman-teman abinya. Dia mengenal ada ustadz yang sedang menyampaikan ilmu. Sehari dua hari terus tahun demi tahun akan menjadi kepribadian baik bagi anak itu. Lama-lama dia akan tumbuh dewasa dan mengerti adab-adab dalam majlis. Akan berubah. Dulu memang masih lari-lari kanan kiri. Wong namanya bocah Pak. Bodone hurung pecah. Karena itu ketika anak-anak itu lari posisinya di belakang. Tidak mengganggu. Tidak masalah dia dengar kenilu. Nanti ketika dia sudah umur 7 tahun. Sudah bisa tenang. Dudukan di samping orang tuanya. Berikan tulisan. Kertas dan pena. Dan ditanyakan apa yang kamu tulis nak. Oleh orang tuanya. Sebagai tas. Ditulis enggak sama dia. Beranjak terus. Dia masih mau sama orang tua umur 7 tahun. 8-9. Tapi kalau sudah 12-13 sang anak. Sudah tidak mau lagi dengan orang tua. Ketika di umuran itu dia biasa taklim. Dia akan datang taklim. Waduh Ustaz fulan datang ke pondok. Berangkat dia dengan sendirinya. Taklim badal maghrib sampai isya. Menjadi sebuah kebiasaan anak itu mengenal taklim. Dan ini salah satu di antara pendidikan Nabi alaihi salatu wasalam. Kita bacakan dalilnya. Haddatsana Abu Qadadah qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasalam wa Umama bintu Abul As atau bintu Abil As ala atikihi fasalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Ini yang tadi kami sampaikan. Dari Qatadah radhiyallahu an, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, qala kharaja 'alaina an-nabi, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Umamah bintu Abil As ala atikihi, digendong di bawah salat. Fa idza raka'a wada'aha, ketika Rasulullah ruku, Allah Akbar ruku, anak tersebut didudukan di depannya. Wa idza rafa'a rafa'aha, ketika beliau berdiri, diangkatlah anak tersebut dalam gendongannya. Ini dilakukan oleh Nabi di depan para sahabatnya. Tentu ada hikmah. Misal umpamanya, istri kita, ummahatuna, ibu-ibu kita, istri-istri kita, sholat di rumah. Anak yang masih umur setahun setengah, dua tahun, digendong. Agar dia tahu, ini loh uminya sedang sholat. Gerakan sholat begini nak. Dia akan melihat uminya membaca apa. Oh ini sholat, ini sholat ini. Beranjak lebih dari itu, umur 3 tahun. Dudukan di sampingnya. Apalagi dia putri. Tidak dibawa ke masjid. Dididik oleh uminya. Nak, duduk sini. Umi mau sholat. Mau sholat ini, sholat. Terdengar kalimat sholat, sholat. Itu penting. Jangan sampai anak kita tidak mengenal sholat. Dia ikut berdiri di samping uminya, sambil takbiratul ihram, ikut-ikutan, walaupun dengan tingak-tinguk. Memang bocah ya tingak-tinguk, Pak. Wong tua lah. Bisa harus khusyuk. Nah, biar saja. Ikut ruku, ikut sujud. Itu penanaman dari semenjak kecil, hubbul ibadah, cinta ibadah. Sengaja-sengaja, sedekah. Kasihkan uang kepada anakmu. Nak, ini uang 2000. Kasihkan kepada si fulan. Apa itu teman bermainnya yang kurang mampu, atau ada orang yang minta-minta, biar dia ngasih. Biar dia yang ngasih. Dengan dia ngasih ada pelajaran pendidikan, sedekah. Terangkan ini sedekah. Anak itu eman-eman, mi eman-eman, rongewu eman-eman, ngotuku cilok. Nggak usah, ini ada yang perlu saudara kita, kasihkan dulu. Kasihkan. Walaupun dia butuh, kembangkan jiwa sedekah. Walaupun dia butuh, cilok atau sedekah? Cilok atau sedekah? Ya? Kalau sekarang pentol, lagi rame, dia tetap sedekah. Atas perintah siapa? Orang tua. Itu menumbuhkan dalam rangka membuat cinta ibadah di hati anak-anak kita. Masya Allah, kalau demikian adanya, dia akan tumbuh berkembang dalam pengertian hidup untuk ibadah. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Anis Sa'id bin Zaid qala hujjabi ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu sab'i sinin. As-Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, aku di umur 7 tahun, umurku di waktu itu ibnu sab'i sinin, hujjabi ma'an nabi, aku dibawa orang tuaku untuk pergi haji bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Umur 7 tahun ibu muslimin, masih anak-anak. Dia sudah bisa berjalan, tawaf, sa'i, dan yang lainnya. Diajak ibadah haji. Dikasih kain ihram, dimandikan. Kemudian dikasih kain ihram. Diajari labbaik Allahumma umratan. Atau labbaik Allahumma hajjan. Dipimpin oleh Nabi SAW. Ditumbuhkan di anak umur 7 tahun. Gemar ibadah. Minimalnya mengenal ibadah. Oh beginilah jadi orang muslim. Beginilah cara ibadah. Beginilah kehidupan seorang muslim. Abiku, umiku, seorang yang beribadah. Masya Allah itu Pak. Nyenengi sekali itu. Anak yang pertama rajin ibadah. Kedua mencontoh kakaknya. Yang ketiga mencontoh mbaknya. Setelah pendidikan tersebut berlalu, maka sembari kita terus mengalir. Diikuti oleh cucu-cucu kita. Masya Allah. Anak kita mendidik anaknya. Kita menonton cucunya kita aktif ke masjid, bolak-balik ke masjid sama abinya. Wah, ini senang sekali. Ke anakku, wisnya anak. Anakku tesih, gemar ibadah. Karena dulu semenjak kecil, saya bekali ilmu agama. Atau saya pondokan dia di tempat yang memiliki ilmu agama. Terus berkembang. Wah, sangat menyenangkan sekali. Dan itu makna qurratul ayun. Qurratul ayun. Penyejuk pandangan. Yani ketika kita melihat anak-anak kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh anak-anak di zaman Nabi diajak untuk beribadah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa. Puasa anak-anak sahabat itu diajak berpuasa. Walaupun belum baligh. Sampai-sampai dikisahkan ketika anak-anak itu menangis minta makan. Maka kami jadikan bagi mereka lu'bah. Sesuatu permainan. Apa saja permainan yang boleh, yang halal, silakan. Agar supaya anak ini terlupakan dengan rasa laparnya. Sampai dia berbuka dengan kaum muslimin yang lainnya. Dilatih sehari, dua hari, tiga hari. Akhirnya dia terbiasa. Umur 8 tahun. Umur 10 tahun apalagi sudah mampu. Bangunkan ketika sahur. Pendidikan. Walaupun dia masih kecil. Masih kecil. Umur 5, umur 6. Tidur. Dia belum mampu puasa. Tetapi kalau bisa dibangunkan untuk sahur agar mengenal. Ini abinya sahur, uminya sahur, mas-masnya sahur. Ada apa kok makan jam segini? Terbiasa itu. Nanti puasa ya. Ya puasa. Puasa ting-ting. Esuk-esuk nyanding piring. Yang bocah ya. Nanti makan sarapan. Puasa lagi ya. Sampai zuhur. Gak boleh makan, gak boleh minum. Mau minum ha? Puasa. Sampai zuhur. Lapar. Kenalkan puasa itu sampai sore. Besok sampai tahun berikutnya dan berikutnya dia paham. Puasa itu dari subuh sampai maghrib. Gak boleh lagi. Esuk-esuk nyanding piring. Sudah besar. Ini cara. Dan jangan dianggap itu sepele. Wah, tesi cilik lah. Gue ngapa main jorna baing. Benek wis balik. Kamu akan menyesal. Ketika anak tidak dididik mengenal ibadah. Balik baru mau diajari. Dia sudah keluar kemana-mana. Dia punya syahwat sudah. Dia sudah punya dunia sendiri. Mau diajari? Enggak mau. Nak ke masjid sama abi? Enggak mau. Kenapa? Karena enggak pernah diajak. Abi ini pengen mau masjid. Aku harus mengelapangan. Lapangan, bebak. Bolanan, cok. Pada saatnya dia melakukan perbuatan yang haram-haram. Terkena narkoba. Wal'ayyudzubillah. Narkoba itu sedang gawat-gawatnya kaum muslimin. Dunia kelas SD sudah banyak yang mengonsumsi. Pilnya saya dapat informasi harganya sangat murah. Pil sapi. Yang dikenal dengan pil sapi. Pil untuk penyakit sapi yang sapi gila. Apa namanya itu? Antrak apa ya? Itu. Nauzubillah minzal itu sangat murah. 500 rupiah dapat 2 atau 3. Sangat murah sekali. Dan dia mengkonsumsi itu. Sampai fly dan dia tidak bisa sadarkan. Nge-fly dengan itu. Walaupun mungkin itu bukan narkoba jenis yang mendapatkan hukuman. Tetapi itu mengarah ke sana. Apa anak kita mau dididik seperti dari semenjak kecil? tidak dididik agama, malah dididik dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Waliyadu billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya adalah contoh Nabi alaihi salatu wassalam dalam mendidik anak-anak dalam perihal adab makan, dalam perihal mendahulukan orang yang lebih tua. Ya, ada pembahasan nanti lebih mencintai Rasul daripada orang lain. Masya Allah. Kita akan sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik makan kepada anak bawaan istrinya yang bernama Umar ibn Abi Salamah. Kuntu ghulaman fi hijri Nabi, aku di waktu itu duduk di pangkuan Nabi alaihissalatu wassalam. Anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun yang masih layak duduk di pangkuan. Wa kanat yadi tatishu fi shuffah. Di waktu itu acara makan dengan nampan Nabi dan beberapa sahabat. Tanganku ketika itu kemana-mana dalam mengambil makanan dalam satu nampan itu. Yang namanya anak-anak pak, belum tahu adab. Ngambil sana, comot sana, comot sini. Akhirnya semuanya terkena tangannya anak ini. Umar ibn Abi Salamah. Faqala Nabi. Maka Nabi tidak membiarkan kesalahan ini berlalu. Tidak membiarkan kesalahan ini terus dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah ini. Tidak. Nabi segera mengingatkan dan mengajarkan yang baik. Ini rahmah. Supaya tidak kebablasan, kesalahan itu menjadi sebuah kebiasaan. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Umar bin Abi Salamah, ya hulam, dipanggil anak itu dengan panggilan yang indah. Ya hulam, wahai anak. Samillah, ucapkan olehmu bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan makanlah yang dekat denganmu. Hadis ini Rawahul Bukhari dalam sahihnya. Ini jangan dianggap sepele riwayat ini. Riwayat ini adalah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan anak-anak para sahabatnya. Kalau ada kesalahan jangan biarkan. Tegur. Jangan seperti orang-orang yang maaf-maaf mengadopsi ilmu dari negeri barat yang mereka mempelajari pendidikan anak dengan metode orang-orang kafir. Hah? Dengan mengatakan jangan katakan jangan kepada anak. Karena akan merusak kejiwaan anak. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini model-model yang tidak syar'i. Mengakibatkan anak itu tidak pernah ditegur. Dibiarkan. Katanya supaya dia tumbuh jiwa kepemimpinan. Tumbuh jiwa keberanian. Jangan katakan jangan padanya. Akhirnya sang anak melakukan apapun dibiarkan. Akhirnya anak berani kepada ustazahnya, kepada ustaznya, berani kepada bahkan kepada abi dan uminya. Karena tidak pernah dikatakan peringatan. Na'udzubillah min zalik, dan itu terjadi wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata mereka ini adalah ilmu psikologi anak. Nabi kita uswah hasanah ketika Umar bin Abi Salamah duduk di pangkuannya masih kecil. Di pangkuannya Rasul makan tangannya kemana-mana. Ini jangan dibiarkan. Tegur langsung. Kasih tahu adab yang baik dan cegah dari adab yang jelek. Walaupun masih anak-anak. Apa pendidikan Nabi? Samillah wahai anakku, ucapkan bismillah. Ingatkan itu dari semenjak kecil. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, berkaitan dengan kejadian itu Nabi mengatakan, makanlah yang terdekat denganmu, jangan kemana-mana tanganmu, sini aja yang dekat denganmu. Masya Allah. Tidaklah Nabi kemudian mengatakan, curna pek men, curna, daripada minder. Ya malah mengding di tangannya Pak, bersumpah kemudian. Dia tidak tahu kalau itu salah, sampai diberitahu kalau itu salah. Demikian pula kisah ketika Nabi membagikan tamar sodakah, kurma sodakah. Yang namanya sodakah, Nabi dan keluarganya dilarang untuk memakan dari sodakah. Beda dengan hadiah, boleh. Maka Nabi SAW membaginya sampai habis kurma sedekah itu. Di waktu itu Al-Hasan bin Ali sedang duduk di pangkuan Nabi SAW. Selesai semuanya dibagikan, digendonglah Hasan bin Ali ke pundaknya beliau, digendong begini, ternyata menetes air liur dari mulutnya Hasan. Umuran 2 tahun, 3 tahun yang masih layak digendong. Keluar air liur. Air liur itu ada apa-apanya di mulutnya. Ada apanya kira-kira Pak? Ada kurmanya. Maka Nabi SAW tidak membiarkan kurma itu masuk ke mulutnya Hasan bin Ali. Apalagi masuk ke perutnya. Itu perkara yang haram. Apa yang diucapkan Nabi di waktu itu? Begitu melihat ada kurma, dan itu kurma dipastikan kurma sedekah, karena Nabi baru membagikan kurma sedekah. Hukum asal kurma halal Pak, bukan haram, tapi karena ini sedekah maka beliau dan keluarganya dilarang makan dari sedekah. Rasul mengatakan kepada Hasan, bisa diajak dialog, kih irimi biha, kih bahasa kita, hus keluarkan, jangan dimakan. Alam ta'lam, dikasih tahu ilmunya. Kenapa tidak boleh dikasih tahu ilmunya? Alam ta'lam anna Muhammadan wa ahlihi hurim 'ala sedekah. Saya bacakan lengkapnya. Inna la tahilluna sedekah. Ini dalam satu riwayat. Inna la tahilluna sedekah. Kita itu tidak boleh makan sedekah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ama 'alimta inna la na'kul as-sadaqata. Apa kamu tidak tahu nak, bahwa kita ini tidak boleh makan sedekah? Yang namanya anak-anak, orang mudeng Pak, ke kurma sedekah, kurma hadiah, kurma tuku, kurma panen, si penting kurma pangan bayang bocah. Tetapi orang tua tahu ini enggak boleh. Maka yang bertindak untuk menyelamatkan adalah orang tuanya. Itu Nabi SAW. Tidak kemudian dibiarkan. Kemudian, apa ini? Kurma sedekah di mulutnya Hasan. Wos, curna bae lo tesi bocah iki, gampang kok tobat. Tidak begitu, ya kaum muslimin. Dicegah sampai dalam tingkatan, ketika Hasan tidak mau mengeluarkan buah kurma sedekah dari mulutnya, maka Nabi memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya Hasan, untuk diambil buah kurma itu, agar jangan makan dari hasil sedekah, karena itu hukumnya haram. Begitu ya kaum muslimin. Yang kau bocah nangis, ya ora apa-apa, supaya dia tahu bahwa ini salah, sehingga orang tua memiliki tindakan yang tegas. Yang menyakiti hatinya bukan, dia akan tahu mengapa orang tua bersikap begini. Dia akan tahu. Dia akan berterima kasih kepada orang tuanya di saat dia tahu. Oh, alhamdulillah, saya dulu dilarang begini. Alhamdulillah, saya selamat. Alhamdulillah. Apalagi yang bermain berbahaya, bermain api, bisa terbakar. Orang tua harus mengambil tindakan. Jangan dibiarkan. Jangan katakan jangan. Menjurnabai dilanan geni, kebakar.
Ngubur cek kebakar, keprok. Alhamdulillah. Si penting jangan katakan, jangan katanya. Ini pendidikan Eropa, Pak. Yang salah. Wah kata Masya Allah, Nabi kita cepat mengambil sikap penyelamatan terhadap anak-anak, cucu-cucunya dan anak-anak para sahabat yang lainnya. Kalau kita melihat anak kita makan dengan tangan kiri, ya, langsung ingatkan. Walaupun dia belum paham, ambil makanannya, pindahkan ke tangan kanan. Anak-anak belum paham, betul. Tapi kita yang paham. Kita yang mas'ul di hadapan Allah Azza wa Jal. Diminta pertanggungjawaban. Maka lagi dengan tangan kiri, kasih tahu. Terus begitu, sampai anak ini bisa diajak paham bicara. Anak bayi yang namanya bayi, Pak. Umur 1 tahun belum paham kalimat. Dia ngambil roti dengan tangan kirinya, enak. Ini jangan biarkan. Kenapa akan menjadi bahasa Jawanya kidal? Wow, tangan kiri mana? Jangan biarkan. Diambil makanannya, pindahkan ke tangan kanannya, kasih makan. Supaya dia mengerti. Besok dengan tangan. Mau mengambil, arahkan tangan kanan. Terus seperti itu. Masya Allah, inilah Islam. Ihtimam bersungguh-sungguh dalam memperhatikan pendidikan anak-anak. Hadirin sekalian, ini belum adzan. Yang berikutnya adalah larangan Nabi alaihissalatu wassalam untuk orang tua mendoakan kejelekan bagi anak-anaknya. Larangan yang tegas dari Nabi. Kadang-kadang kalah kalau sudah emosi orang tua yang keluar kata-kata yang kotor, yang jelek, celaan dan makian. Kita bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "La tad'u 'ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan bagi diri-diri kalian. Misal kalimat, dagang lagi sepi, apes dan apes, sial dan sial, sial beneran kamu Pak. Itu bagian dari mengumpat diri sendiri. Tujuan celaka, gicelaka. Luan apa? Mendoakan diri sendiri dengan kejelekan. Jangan sampai. Tetap berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan baik. Ya Allah, hari sudah sore, dagangan masih banyak. Doa kepada Allah. Mudah-mudahan nanti ada yang beli. Betul tidak begitu lama diborong pentolmu atau cilokmu habis. Alhamdulillah. Jangan mengucapkan kata-kata umpatan kepada orang, sial ini. Rumah sial ini. Kendaraan sial. Dikutuk kendaraanmu. Kawe susah tok. Wah nanti bocor terus, susah terus kamu Pak. Baru ditambal, bocor lagi. Kenapa? Kamu doakan kendaraanmu sial. Dilaknati sendiri olehmu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi mengatakan, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri kalian sendiri, dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan bagi anak-anak kalian. Mendoakan kejelekan. Kalimat bodoh, kalimat tell me. Ngerti tell me Pak? Telat mikir. Begitu kamu umpat itu berapa kali, anakmu di kelas nilainya jeblok terus. Ini kenapa ya? Apa yang salah ya? Ingat-ingat, oh tak doakna tell me, telat mikir kon ya. Orang bisa ngarap soal. Doanya jelek kamu. Itu ternyata kaum muslimin bukan hanya mengerikan dari sisi akibat doa yang jelek di orang tuanya. Tetapi dari sisi itu ternyata haram.
Sehingga semarah apapun kita sebagai orang tua, ucapkan kalimat yang baik. Hadakallah umamanya. Allah yahdik. Wa anakku, semoga Allah memberikan petunjuk padamu. Yuslih balakum, atau kalimat-kalimat yang lain. Sepertinya ada nisya. Kita sekoras adzan bagi yang mau wudu, setelah adzan kita akan lanjutkan insyaallah sampai qomat insyaallah. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tambahkan sedikit di antara contoh ajaran Nabi yang berkaitan dengan anak-anak adalah pendidikan pentingnya solat. Nabi mengatakan kepada para orang tua, muru auladakum bis salat wahum ibnu sab'i sinin wadribuhunna wahum ibnu ashr sinin. Nabi mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka menginjak umur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat di saat umur mereka 10 tahun. Kita lihat ya kaum muslimin, umur-umur yang disebut oleh Nabi. Dan tentunya di situ ada faedah. Anak-anak ketika umur di bawah 7 tahun, dia belum, perkembangan akalnya belum bisa memahami ini sedang sholat, tidak boleh main-main, kita harus rapat softnya. Anak di bawah 7 tahun sangat sulit, kecuali sedikit sekali yang mampu seperti itu. Tapi kalau sudah 7 tahun tingkatan SD, akalnya sudah lebih besar daripada ketika masih TK, dia didatangkan ke masjid bersama kaum muslimin yang lain, bersama kakak kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dia bisa disofkan dengan baik. Kakinya rapat, lurus, menyadari betul ini adalah ibadah sholat, gak boleh main-main, gak boleh cakap-cakap, gak boleh lari-lari lagi, kamu sudah judul, disofkan itu. Dan mereka bisa melakukan dengan baik. Kalau di bawah 7 tahun, kadangkala sang anak masih suka main-main. Maka orang tuanya harus lebih pandai. Tidak bisa dia duduk di depan, karena akan mengganggu anak kelereng dia, maka mementingkan ketertiban sholat daripada mengganggu orang lain, dia mengambil saf yang belakang, anaknya dia pegangi. Kan memang diajarkan agar jangan mengganggu orang yang sedang salat. Perhatikan ya kaum muslimin, kalau kita terlambat memerintahkan anak kita untuk salat padahal sudah 7 tahun, maka berdosa. Kenapa dikatakan berdosa? Perintah ini kepada orang tua, agar orang tua memerintahkan anaknya salat di saat sudah 7 tahun. Jangan cuma sekali, terus seperti itu. Nak sholat, kamu sudah 7 tahun, Nabi memerintahkan kepada abimu untuk memerintahkanmu sholat, lakukan sholat. Belum mau, perintah lagi, besok lagi, terus. Tugas orang tua dalam perihal sholat, perintahnya terus menerus. Sampai ketika umur 10 tahun. Berarti sudah berapa tahun dia sholat? 7, 8, 9, 10, 4 tahun. 3 tahun berlalu pendidikan sholat. Berani meninggalkan sholat. Pukul dia. Kenapa? Karena di umur 10 tahun, anak itu bisa memahami kemarahan orang tua. Dan bermanfaat. Dia tahu salah, orang tuanya marah. Kalau bisa dinasihati saja dia sudah takut, tidak perlu dipukul, maka jangan dipukul. Dipukul itu kalau memang sudah posisinya membangkang. Jangan terlambat. Maksudnya kalau sudah umur 12, dia sudah baligh, kamu baru akan tegas dalam perkara meninggalkan sholat, kamu memukul, anakmu sudah besar. Dia sudah baligh. Dia bisa menentang lebih dari itu. Bahkan dia akan lari dari sholat. Karena dia menyangka orang tuanya jelek. Padahal perintah memukul ini, di umur 10 memberikan faedah. Abiku itu sebenarnya sayang. Apa sebabnya saya mau dipukul? Karena saya tidak sholat. Tapi kalau sudah umur 13-14, enggak peduli dengan sholat, Pak. Apa orang tua itu masa bodoh? Kenakalannya lebih besar. Apalagi kalau sudah SMP, bergaul dengan orang-orang yang di luar sana, merokok lagi, senengnya kelayar keluyur, mau bikin geng motor, senengnya motor, waduh, udah sulit, terlambat kamu nak, terlambat kamu pak, anakmu sudah begitu, tinggal gigit jari, kamu berdosa. Kenapa berdosa? Karena terlambat dalam mendidik sholat. Ya ujar pun urung balik. Loh itulah kesalahanmu ya orang tua. Di antara hikmah mengapa anak umur 7 tahun diperintahkan sholat. Yata'awaduna biha. Agar mereka terbiasa dengan ibadah sholat dalam kehidupannya. 7 tahun sudah diperintahkan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Katakanlah umur 12 dia baligh. 6 tahun sudah dia menjalani sholat dengan baik. Maka dia akan terus sholat dalam kehidupannya. Apalagi dia sudah dewasa dan mengenal fikih. Wajibnya sholat fardu. Sudah tidak lagi risau dengan fardu. Sekarang PR-nya ajarkan sholat-sholat sunnah. Di pondok dia selama 7-6 tahun. Kelas 1 sampai kelas 6 selalu sholat berjamaah di masjid. Kalau di kami anak-anak walaupun kelas 1 zuhur gak boleh dijemput sebelum sholat zuhur. Boleh dijemput ketika selesai sholat zuhur. Abinya baru datang, silakan sholat bersama kami. Supaya tahu anak-anak abinya datang ikut sholat. Kalau tidak ikut sholat dia abinya sholat di sana-sana gak masalah. Tapi jangan dijemput sebelum zuhur. Selesai sholat, kalau di kami ada petugasnya mengawasi sholat ba'diyah zuhur. Imamnya mengingatkan ba'diyah zuhur, ingatkan sholat. Menjadi kebiasaan bertahun-tahun dia seperti itu sampai kelas 6. Kebiasaan itu mematri dalam hatinya. Sholat ringan bagi dia. Qobliyah ba'diyah dia perhatikan. Masya Allah, itulah wekomsi. Ya? Mengembirakan anak-anak salafiyin memperhatikan perihal sholat dan itu atas pendidikan kita. Kita mendapatkan pahala jariah. Walaupun mereka bukan anak-anak kita secara biologis, tetapi mereka anak-anak didik kita. Yang kita bisa mendapatkan pahala dari mereka. Wa kata kaum muslimin, ini dalam rangka membiasakan ibadah. Karena apa? Beda dengan puasa, zakat. Zakat itu anak bocah belum punya uang. Puasa ketemunya 1 tahun sekali. Sholat ketemunya tiap hari. Tiap hari. Karena itu tidak ada perintah. Perintahkan anakmu puasa di waktu umur 7 tahun. Tidak ada. Sholat yang ditekankan. Zakat, perintahkan anakmu zakat ketika umur 10 tahun. Zakatnya siapa? Dia belum baligh. Tapi sholat start awal 7 tahun. Nah, sebelum 7 tahun anak itu sudah dididik mengenal sholat. Tetapi di rumah dia masih TK, taman kanak-kanak atau tarbiyatul atfal yang kalau dibawa ke masjid kadang-kadang mengganggu. Tapi bukan berarti hukumnya haram. Cuman disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, orang tua berkewajiban untuk mengkondisikan agar tidak gaduh, mengganggu orang-orang yang salat innahu yunaji rabbah, Karena orang yang sedang sholat itu, dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Wa hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dimengerti tentang ibadah ini, ya. Yang berikutnya ya kaum muslimin, Nabi alaihissalatu wassalam mendidik anak-anak bab akidah. Allah tadi bab salat. Sampai dididik padanya bab akidah. Jangan terlambat menanamkan akidah kepada anak. Kita karena ya kita mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena mereka tidak terdidik dengan ilmu, maka kita dari kecil tidak terdidik akidah kita di saat kecil. Kadangkala malah kebalikannya. Kita dulu ketika kecil ditakut-takuti dengan hantu, anak genderwo, kuntilanak. Kata sini kumutan pak, min pak.
Iya.
Yang berujung pada bukan bagaimana cara mengatasinya itu, tapi mitos-mitos itu berkembang. Genang pocok ye, anak pocongnya. Nak lewat ngomong, derek langkung pak pocong. Derek langkung. Kulo nyun tolong ampun diganggu mbah. Baik sih dia orang, unang kena anak pocongnya. Akhirnya Malaysia ada dengan bangsa jin. Minta tolong, minta perlindungan kepada bangsa jin. Itu terjadi pendidikan mereka. Hati-hati, di sini ada nih kecelakaan yang fatal ini. Suatu saat bisa nampak ketakutan. Bukan didik untuk mengatakan a'udzu bikalimatil tamati min syarri ma khalaq. Tetapi dididik nek lewat kene buang receh. Tunting duit pak, ngalah apa, tolak bala. Di beberapa tempat seperti itu. Atau klakson. Atau minta perlindungan. Aja wani-wani nguyuh nang bolongan. Kue anak jine kue. Loh ternyata ketakutannya berlebih. Bah, aku guru nunut nguyuh. Aja dikapak-kapak nah ya. Kesyirikan. Wah baliknya sekarang yang ditonton dalam televisi adalah ibu peri. Diperlihatkan di situ. Seorang anak dengan memegang apa tongkatnya memanggil ibu peri, ibu peri. Seakan-akan di sana ada sesuatu selain Allah, ibu peri yang bisa mengejabai doa. Yang bisa kalau dipanggil melindungi. Ibu peri. Yang digambarkan dengan sosok seperti kupu-kupu berbentuk manusia. Bisa berbicara. Kesyirikan. Kemana orang tua? Dibiarkan seperti itu. Oh ya karena orang tuanya gak tahu akidah yang sahihah. Wah ya. Karuan orang tuanya aja bodoh. Apalagi anaknya. Kasihan anak jadi korban. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu akidah kepada Ibnu Abbas di waktu beliau masih anak-anak. Ibnu Abbas meninggal dunia dalam keadaan saya ulangi, Nabi meninggal dunia, Ibnu Abbas di waktu itu umurnya 13 tahun. Sudah ditanamkan kepada Ibnu Abbas. Ya hulam, ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujaka. وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Ini kalimatnya. Wahai hulam, wahai anak, jagalah olehmu agama Allah ini, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah ini, maka akan mendapati Allah ada di hadapan. Yani berdoa Allah akan kabulkan doamu. Wahai anak, kalau kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu hendak meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah terus. Itu karena fitrah anak masih bersih, masuk ke telinga, masuk ke alam pikirannya, masuk kepada hatinya, masuk sebagai keyakinan. Segala-galanya dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika takut dalam kondisi khawatir dengan gangguan jin, dia langsung mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Karena pendidikan akidah. Jangan yang dipanggil adalah ibu peri. Jangan dipanggil simbau raksa jin-jin itu. Jangan, ya kaum muslimin. Kasihan anak kita. Salah akidah dari semenjak kecil. Kalau Allah tidak memberikan taufik keyakinan itu sampai besar. Sekarang banyak orang tua-orang tua yang masih meyakini keyakinan yang mistik. Mitos-mitos. Kalau mau ada hajatan, begini-begini ritualnya. Kalau mau bangun rumah, begini-begini ritualnya. Di antara mereka ada yang menyembelih jago dan kemudian darahnya dikitarkan di tanah yang akan dibangun. Tolak bala. Karena dari semenjak kecil tolak bala itu seperti itu yang dia yakini. Na'udzubillah min dzalik, korban orang tua yang tidak mendidik akidah. Maka kita ikuti sunnah Nabi. Jangan berpikir apa tidak membebani anak ya. Apa kemampuannya sudah mampu otaknya ya. Kadangkala ada bisikan, jangan bebani anak dengan pelajaran yang berat. Ini teori lagi, psikologis ala barat. Jangan bebani sesuatu yang berat. Apa itu berat? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu gampang. Kita ini, siapa yang menciptakan anak? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit bumi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta sesuatu kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Panjatkan tanganmu kepada Allah azza wa jal. Itu bisa difahami sama anak dari tingkatan SD atau TK bahkan. Bisa faham Rabbi Allah, Rabb adalah Allah. Bisa faham. Itu bukan pembebanan sesuatu di luar kemampuannya. Kalau disuruh baca kitab gundullah. Wong tingkat TK baca kitab gundullah. Baca. Ya bot pak. Wong sing tua kata senyengan be. Hurung mesti bisa. Apa maning gundul sing kriting ben wangel. Saya tidak menghina makniannya. Anekdot saja. Apalagi sing kecil. Ya, kalau itu iya. Tapi ma'rifatullah. Nabi mengajarkan kepada Ibn Abbas di saat masih kecil. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Ista'in billah. Minta tolong kepada Allah. Doa nak, doa. Dicontohkan. Kamu duduk. Doa. Seperti ini. Minta ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Minta. Ketika dia dengan sendirian. Takut sesuatu, menginginkan sesuatu, langsung dia, ya Allah, minta. Dengan bahasa Indonesia. Kalau dia sekupnya, karena memang akalnya belum bisa menghafal Arab, Indonesia. Ibn Abbas dengan bahasa Arab ini. Ya kan Ibn Abbas orang Arab, Pak. Ya. Kalau anak kita diajarkan hadis ini, dia belum paham. Ihfadillah yahfadka, apa sih itu artinya? Abibin orang ngerti. Oh, abibin orang ngerti. Bodoh baik. Hadirin melakukan ini contoh pendidikan Nabi kepada anak-anak. Ihtimam betul. Bersungguh-sungguh betul. Beliau dalam memperhatikan pendidikan anak-anak. Kalau bukan kita, dia mau belajar dengan siapa lagi? Kita orang tuanya. Kalau bukan kita yang mementingkan pendidikan anak kita, siapa lagi? Nunggu orang lain memperhatikan? Jangan. Engkau orang pertama kali yang akan dituntut kelak di akhirat akan perilaku dan perbuatan anak-anakmu. Jangan engkau spekulasi, serahkan kepada orang yang enggak jelas. Enggak tahu siapa gurunya, serahkan saja. Dididik apa terserah. Ternyata dididik beda. Kamu seorang ahlu sunnah, mengenal haramnya bid'ah. Anakmu belajar tentang bid'ah. Ironis sekali. Miris di hati. Ya nunlah, golek murah. Kadang-kadang pondok itu kan bayarnya mahal.
300 atau 400 ribu, bahkan 500 ribu. Itu kan sudah makan, minum, sudah segalanya, asrama, lampu, listrik, dan sebagainya. Itu zaman sekarang, ya memang segitu. Saya pernah hitung-hitungan di depan wali santri, harga nasi berapa sekarang, lokpok berapa sekarang. Kalau cuma 300, berat. Ya, belum untuk bayar, ya namanya pondok, butuh karyawan, kebersihan, tukang masak, sebagainya. Ya, segini harganya. Tidak berat sekali. Mengundang umat di Madang, Pak. Cuma pindah, ngontok. Apa nang umat Ramadang? Ya Madang. Wah, kata kaum muslimin. Kadangkala lah aku milih nang pondok kayak orang sufi. Si penting mondok. Wah, diajar genjeringan, Pak. Ya, balik-balik nyeluk tukok nak. Waduh, kamu bingung ya. Salah guru. Bukan salah guru. Kok yang baik sing salah? Nyekolah nora umum tempat ahli bid'ah seperti itu. Yang menanggung dosa kamu. Sebagai orang tuanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Untuk kita bisa semangat mendidik putra-putri kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.